Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od skrieseného Pána, Spasiteľa nášho Ježiša Krista. Amen. Milí priatelia, povstaňte prosím a vypočujte si biblický text, nad ktorým sa i dnes chceme zamyslieť, a budú to slova z knihy Skutky apoštolov z 1. kapitoly, kde v 3. verši takto sa píše. Po svojom utrpení sa im 40 dní zjavoval a hovoril o Božom kráľovstve, aby tak mnohými spôsobmi dokázal, že žije. Amen. Toľko je slov z Písma svätého. Slávnostné kresťanské zhromaždenie, milé sestry, drahí bratia, našom skriesenom Pánovi Ježišovi Kristovi. Tak ako smrť nášho Spasiteľa na kríži, tak aj jeho vzkriesenie patria k základným pravdám a pilierom kresťanstva. Ak by Ježiš nebol za nás zomrel, nebola by prinesená dostatočná, dokonalá a postačujúca obeť zmierenia za naše hriechy. Z toho by vyplývalo jedno. Boh Otec by nebol zmierený s hriešným človekom a nad celou našou spásou by visel jeden veľký otáznik. V podstate by nám nebolo odpustené. Ako ľudia by sme nemali možnosť dať si svoj vzťah s Pánom Bohom do poriadku. Nebol by totiž ani dôvod, aby nám Boh mohol odpustiť našu rebeliu voči Nemu. Bolo by to s nami viac zlé, ako si to vieme predstaviť. V podstate by pred nami bola len jedna vyhliadka do budúcnosti, len jedna možnosť. Zavrhnutie spred Božej tváre a zatratenie. To je jedna vec. Ak by však nebolo skriesenia, ak by sa Ježišovo mŕtve telo ešte doteraz nachádzalo v nejakom skalnom hrobe, niekde na území Jeruzalema, žili by sme v neprestajnej neistote a pochybnostiach. Stačí to, čo za nás Ježiš vykonal? Postačuje to? Je to dostatočné? Alebo k tomu ešte niečo treba pridávať a je teraz rad na nás? Akú vlastne máme istotu, že Ježišova obetná a zástupná smrť za hriechy sveta bola Bohom prijatá, akceptovaná? Že nič viac k nej už netreba pridávať? Nuž, pravda je taká, že opäť nikto z nás by sa nemohol hrdiť istotou spásy a záchrany pre večnosť. Chýbala by nám totiž akási spätná reakcia z Božej strany. Akési Božie potvrdenie, že je naozaj dokonané. Ako to Ježiš vyznal na kríži, keď zomieral. Veľkonočná udalosť prázdneho hrobu, veľkonočná udalosť vzkriesenia je však pre nás všetkých jasnou Božou spätnou väzbou. Je to jasné potvrdenie od Boha, že On obeť svojho Syna prijal ako dostatočnú, dokonalú a platnú na veky. A nič k nej už pridávať netreba. Je treba len jedno. Vo viere, vďačnosti a pokore ju deň čo deň do svojho života prijímať. Žiť v nej, tešiť sa z nej, svedčiť o nej. My, sestri a bratia, predsa neveríme v mŕtvého záchrancu, ale v živého vykupiteľa. A tak skriesenie počiarkuje to najdôležitejšie. Na kríži zaplatil Pán Ježiš celú vinu za to a za toho vlastne, kto v Neho verí, k tomu dôveruje. On síce položil svoj život za všetkých, ale osoch, úžitok a efekt z jeho smrti má len ten, kto v Neho verí a kto ho prijíma. No, povedal by som, že toto je také veľmi pekné teologické zdôvodnenie udalosti vzkriesenia. No pre Ježišových učeníkov a jeho sympatizantov pred 2000 rokmi to až také jednoduché nebolo, ako by sa to nám dnes mohlo zdať. Bol potrebný čas na to, aby všetci títo dokázali prijať udalosť vzkriesenia ako fakt, ako realitu. Veď mŕtvi bežne zo svojich hrobov nevstávajú. Je to tak dnes a bolo tomu aj vtedy. Aby to Ježiš svojim nasledovníkom jasne dosvedčil, že žije. Že to nie je nejaký preľud, ani klam mysle. Počas 40 dní po svojom skriesení sa mnohými spôsobmi dokazoval, že žije, že je to skutočnosť, že to nie je nejaká fata morgána, že naozaj v skutku stal z mŕtvych. A tak už v deň svojho vzkriesenia sa Ježiš zjavil vystrašeným, ale aj sklamaným a zdrveným učeníkom, zhromaždeným na jednom mieste v Jeruzaleme. Pravdepodobne to bola tá istá miestnosť, v ktorej s Ježišom naposledy večerali, v tej hornej dvorane, o ktorej sme si hovorili na Zelený štvrtok. Boli tam zhromaždení, skrývajúca pred Ježišovými nepriateľmi. Celkom logicky sa obávali, keď toto zrobili s našim majstrom, čo s ním spravili, čo asi môžeme očakávať my, určite teraz pôjdu po nás. A takto boli hodiny a dni naplnené strachom, obavami o vlastný život a naozaj aj sklamaním z toho, čo sa stalo, nechápaním, čo sa deje. Vtedy sa im Ježiš zjavil uprostred nich, avšak oni boli presvedčení, že vidia iba ducha. A boli potrebné také tri fakty, priatelia, aby pochybnosti učeníkov boli zničené, alebo aspoň nahlodané a postupne, aby sa rozplývali. Ak by sme si túto stať z Evanjelia čítali, to si môžete aj vy pokojne doma prečítať, či už napríklad v tej Jánovej kapitole 20., z ktorej ja som nespieval Evanjelium, a potom keby ste čítali ďalej, tak tam už tie príbehy idú. Hej, niekoľko, najprv sa Ježiš zjavuje učeníkom, avšak Tomáš tam nie je, potom je tam už aj Tomáš, ale nevidí, neveriaci Tomáš, ako to voláme, a tak ďalej. Takže môžete si to aj sami prečítať, ale čo vlastne Ježiš robí? Ukazuje im svoje ruky a nohy. To je prvá vec. Na nich učeníci môžu jasne vidieť rany po ukrižovaní. Je zaujímavé, že aj na svojom skriesenom, oslávenom, respektíve duchovnom tele, ako sa táto forma tela po skriesení zvykne teologicky nazývať, aj na tomto oslavenom tele si Ježiš ponechal rany po ukrižovaní, tie tzv. Stigmy. A tie nám majú počas celej večnosti pripomínať, že večný život a spásu v nebeskom kráľovstve máme len kvôli ním, kvôli týmto ranám. A preto aj vo večnosti si Ježiš tieto rany ponechá, aby aj v nebeskom kráľovstve nám bolo jasné, že za toto, za ten náš pobyt tam, poviem to tak ľudovo, predsa len niekto zaplatiť musel. A na to nikdy nesmieme zabudnúť a pripomienkou sú tie Ježišové rany na rukách a na nohách. Druhá vec. Učeníci sa ho smeli dotknúť. A tak sa presvedčiť, že je medzi nimi skutočne telesný a prítomný, tak to mohli pochopiť, že pred sebou nevidia len nejakého ducha, podobajúceho sa na ich majstra, nejaký preľud, ale že je to ten, kto ich za učeníkov povolal a vo vyučovaní a vedení s nimi prežil spoločné 3 roky, mohli cítiť, že je to ten istý, ktorý s nimi večeral, mohli vedieť, že je to ten istý, ktorý v piatok na kríži zomrel a teraz tu pred nimi stojí ako živý. A po tretie, aby ich presvedčil ešte viacej, že on je ten skriesený, jedol pred ich očami kúsok opečenej ryby a plátok medu. To znamená, mal s nimi spoločenstvo stola. Dobre, povieme si, nebola to nejaká extrémna hostina, bolo to skromné jedlo, ale na kvantite jedla tam teraz ako absolútne nezáleží. Dôležité je to spoločenstvo stola. A to pre orientálneho človeka predstavovalo potvrdenie priateľstva a deklarovanie veľmi úzkeho vzťahu. V starej zmluve to môžeme viackrát čítať, že keď sa nejakí ľudia dohodli, tak potom spolu stolovali. Nie, že spisovali nejakú zmluvu, aby to mali černé na bielom, ako my dnes, ale zrobili si hostinu a tak spečatili, že áno, čo si ty povedal platí i čo ja ti hovorím, to platí a teraz sa na to najedzme, napíme, povedzme, majme takúto hostinu. Takže išlo o deklarovanie veľmi úzkeho vzťahu a spečatenie priateľstva. Ako by tým Ježiš chcel naznačiť? Tak ako som s vami bol v úzkom a priateľskom vzťahu, keď som bol s vami v ľudskom tele na zemi, tak s vami budem, aj keď odídem späť k svojmu Otcovi. A tak s vami budem aj počas celej večnosti. Zostávam vašim priateľom a zostávam s vami v blízkom vzťahu. Preto aj Ježiš, keď vstupuje k Otcovi, hovorí: aj hľa, ja som s vami po všetky dni, až do konca sveta. Nehovorí: teraz zo pár storočí budem preč, ale ja som s vami. Drahí bratia, milé sestry, takto sa po svojom skriesení Ježiš zjavil približne asi 10 krát tým, ktorí v Neho verili. Pri jednom takomto zjavení bolo prítomných naraz 500 ľudí, ako o tom v jednom zo svojich listov píše apoštol Pavol. Tí všetci mohli pre svoju generáciu, ale aj pre všetky nasledujúce generácie i pre nás dnes dosvedčiť: on vstal z mŕtvych. Je zaujímavé, že v písme svätom nikde nenachádzame zmienku o tom, že by sa Ježiš bol zjavil aj svojim pozemským protivníkom, farizejom, Kajfášovi veľkňazovi, zákonníkom, kráľovi Herodesovi, alebo aj Pilátovi. Povieme si, no keby sa bol aj nepriateľom zjavil, to by bol lepší dôkaz, že žije, lebo takto môže byť všetko zmanipulované. A ľudia to mnohokrát tak hovoria: zjavoval sa len tým, ktorí v neho slepo verili. Takže to nemusí byť objektívne svedectvo. Ale Ježiš vedel, prečo to robí. Zjavil sa, keď sa zjavil 500 ľuďom naraz, tak si to všetci nemohli vymyslieť. Už je to pomerne veľká masa ľudí, ktorá by sa dala takto nejak psychicky zmanipulovať, že niečo vám poviem a vy mi slepo veríte. Takže netreba za zo všetkých týchto vecech len špekulovať a pochybovať, že by to tak nemalo byť. Bolo to tak. A nezjavil sa nepriateľom preto, lebo ani vo svojom oslávenom nebeskom tele nechcel robiť medzi ľuďmi show, tak ako ju nerobil ani počas svojho pozemského pôsobenia. O tom pekne pojednáva Markovo evanjelium, keď Ježiš spravil nejaký zázrak, povedal im, prísne im zakázal hovoriť o tom. Jednoducho on nechcel pôsobiť na tomto svete ako nejaký showman, ako nejaký čarodej, ako nejaký liečiteľ len. I keď aj liečil, aj uzdravoval, ale on tu prišiel s oveľa dôležitejšou, väčšou ponukou pravdy, spásy, večného života, poznania Boha. Tie zázraky, uzdravovania, to všetko boli len sprievodné dôkazy jeho moci, ako by mali povedať: a že hovorím pravdu, teraz vám tu niekoho uzdravím. Tak to jednoducho poviem, aby ste verili, že ja mám fakt moc od Boha. Takže preto ani pred svojimi nepriateľmi sa nezjavoval, pretože cesta show bola diablovou cestou. Vysvetlím. Ak si syn Boží, skoč zo strechy chrámu, jedno z pokušení na začiatku Ježišovho pôsobenia. Určite ti prídu v tej chvíli na pomoc anjeli, znesú ťa dole na krídlach pekne, aby si si ani nohu neudrel o kameň. To bude senzácia. Poznáme tieto satanové slova. Bola by to senzácia pre ľudí. Ľudia by možno v masách išli za Ježišom, ako za tým, pri ktorom o senzácie a divy nie je núdza. Aj vtedy ľudia mali radi senzácie, rovnako tak, ako aj dnes. Ale toto nebola jeho cesta. Ježiš nechcel, aby za ním ľudia šli len preto, lebo on dokáže skočiť z 50-metrovej výšky a nič si nespraví. Na to sem neprišiel. Zjavovať sa ako vzkriesený nepriateľom nemalo zmysel ani preto, pretože keď neuverili jeho slovám a skutkom, kým ešte pôsobil na zemi, neuverili by mu ani ako vzkriesenému. Určite by si povedali, že je to len výsledok ich predstavivosti, živej fantázie, že je to len nejaká fatamorgána, prelud, alebo výsledok duševného vyčerpania. Určite to nemôže byť živý Ježiš, veď ten predsa zomrel a je mŕtvy. Sami predsa boli svedkami jeho smrti, veď stáli pod jeho krížom. Drahí bratia, milé sestry, zjavuje sa Ježiš aj dnešnému človeku? Osobne som presvedčený, že áno. Ale opäť je tu jedna podmienka. Viera a dôvera v Neho. Zjavuje sa tým, ktorí v Neho veria. Tí, ktorí neveria, totiž mnohé udalosti vo svojom živote, či v živote svojej rodiny, alebo celkovo vo svete vnímajú veľakrát len ako náhody, alebo ako riadenie osudu. Nevidia za tým toho, ktorý má režiu tohto sveta pevne vo svojich rukách, toho vzkrieseného. Veď tak o ňom svedčí apoštol Pavel, že Boh Otec všetku moc teraz odovzdal svojmu synovi a tak ho oslávil. Tak ho svojím spôsobom odmenil za jeho poslušnosť na tejto zemi. Osobne som teda presvedčený, že Ježiš sa síce zjavuje, ale nie už takým spôsobom ako pred 2000 rokmi. Zrejme by sme márne čakali aj Boha prosili, alebo Ježiša prosili, aby sa nám zjavil telesne, aby sme ho aspoň na chvíľku takto mali pri sebe, aby sme sa aj my mohli dotknúť jeho skrieseného tela, tak ako to bolo umožnené tým konkrétnym ľuďom, učeníkom. Ježiš nám v tomto smere hovorí to, čo povedal aj Tomášovi: blahoslavení, ktorí nevideli a predsa uverili. No predsa sa nám zjavuje. Zjavuje sa nám vo svojom slove evanjelia. Zjavuje sa nám vždy vtedy, keď vypočúva naše modlitby. Zjavuje sa nám v našich bratoch a sestrach, s ktorými sa stretávame v spoločenstve veriaceho ľudu, na službách Božích, na biblických hodinách, na nácviku spevokolu, na modlitevnej skupinke, na brigáde na záhrade, či pri spoločnej opekačke. Vždy vtedy je tam aj on. Zjavuje sa vždy vtedy, keď sa dvaja alebo traja spoločne stretnú, aby sa modlili za konkrétnu vec. Veď tak nám to on sám zasľúbil. Zjavuje sa nám za každým vo svojom tele a krvi vo sviatosti Večere Pánovej. A zjavuje sa nám v rôznych udalostiach života. Len my musíme mať tiež trošku otvorené oči a vidieť za určitými udalostiami v živote aj niečo hlbšie, nielen nejaké povrchné riadenie alebo samé náhody. No aby sme ho v tom všetkom videli, naozaj potrebujeme oči viery, pretože bez takéhoto pohľadu ostávame duchovne slepí. Stretol si sa už so vzkrieseným, milý priateľ, milá sestra? Otvor oči, pros o vieru, pros Boha o nové videnie svojho života, o nové videnie svojej rodiny, okolnosti, ktorými prechádzaš. Pros o nové videnie svojej kariéry. Ja verím, že na takúto modlitbu Boh určite odpovie svojou kladnou odpoveďou. A ty uvidíš, ako sa vo všetkom pri tebe až doteraz dokazoval skriesený Syn Boží. Milý priateľ, drahý brat, milá sestra, skriesený Ježiš sa chce zjavovať dokonca aj prostredníctvom teba i prostredníctvom mňa. A preto aj v kontexte dnešného sviatku si chceme položiť otázku: vidno na nás, na našich životoch, na našich spôsoboch, prejavoch, názoroch či slovách toho vzkrieseného Krista? Vidno na nás vieru vo vzkrieseného a mení táto viera naše životy? Sme ňou transformovaní? Je pre naše okolie pekným svedectvom? To sú možné otázky dnešnej druhej slávnosti veľkonočnej. Na nás dnes. Zdalo by sa možno niekedy totiž, že sa nás tieto udalosti spred 2000 rokov už ani nedotýkajú. Ale opak je pravdou. Aj my sme ich súčasťou. Aj my môžeme byť pokračovaním Ježišovho zjavovania sa v tomto svete. A kiež by tomu tak bolo pri nás všetkých. Amen. Pomodlíme sa. Skriesený náš Pane, Ty vieš, ako radi by sme aj my nazreli do Tvojho prázdneho hrobu, aby sme sa presvedčili, že si naozaj vstal z mŕtvych. A keby sme boli vďační, keby si sa prihovoril aj nám, tak ako tým zbožným ženám, ktoré sa ti prišli pokloniť. Keby si rozptýlil aj naše pochybnosti a klatiacu sa vieru ako u učeníkov, ktorí ťa poznali po lámaní chleba. Prosíme ťa, pripoj sa aj k nám. Prihováraj sa nám svojim slovom. Pozvi nás k svojmu svätému stolu a daj, aby sme premožení Tvojou láskou dokázali spolu s Tomášom vyznávať Pán môj a Boh môj. Pane, Ty si potešil a rozveselil zarmutených, Ty si posilnil ustrašených, Ty si vniesol pokoj do rozorvaných srdc učeníkov. Prosíme ťa, svoj pokoj daj aj do našich srdc a naplň nás istotou, že si vstal z mŕtvych, aby sme boli zbavení strachu pred smrťou a v Tvojom vzkriesení našli základ viery v naše vzkriesenie. Daj nám v radosti spomínať na skutočnosť Tvojho vzkriesenia, aby sme aj my duchovne ožili. Nech nás požehnanie týchto dní sprevádza aj v budúcnosti, aby sme sa stali poslami Tvojho vzkriesenia a života s Tebou na tomto svete, ale raz aj večného života, tiež s Tebou v Tvojom kráľovstve. Porúčame sa, Bože, do Tvojich rúk a spolu takto chceme volať. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame vinníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Sestri a bratia, povstaňte a príjmite požehnanie. Neprestajne sa modlite, stále sa radujte, za všetko ďakujte, nech Boh pokoja a lásky zostáva so všetkými vami prostredníctvom svojho skrieseného Syna a Ducha Svätého odteraz až na veky vekov. Amen.